สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของรายการคุยกับคุณครูศึกษาศาสตร์นะคะซึ่งนำเสนอทุกวันพุธที่1และ3ของเดือนค่ะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.สรรสนีสังสรรอนันต์นะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องของแหล่งบริการทางการศึกษาเสมือนจริงขอเชิญติดตามได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะขณะนี้เราได้ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่21โลกก็กำลังก้าวเข้าสู่ยุคของสภาพที่เรียกว่าสภาพเสมือนจริงหรือ virtual reality นะคะเราจะพบว่าจะมีการให้บริการสารสนเทศต่างๆมากมายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างเช่นการให้บริการทางอินเทอร์เน็ตนะคะการให้บริการworldwide web และบริการสารสนเทศต่างๆดังนั้นจึงส่งผลให้มีกิจกรรมอีกหลายอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็กิจกรรมเหล่านี้นะคะก็กำลังที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมที่เราเคยรู้จักอยู่ทั้งในด้านการบันเทิงการศึกษาหรือทางด้านธุรกิจนะคะและในชีวิตประจำวันแทบทุกอย่างของเรานะคะที่เราอยู่ในสังคมสมัยใหม่นี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT กันทั้งนั้นดังนั้นก่อนที่เราจะมาพูดกันถึงเรื่องแหล่งบริการทางการศึกษาเสมือนจริงเราลองมาทำความรู้จักกับความหมายของคำว่าระบบเสมือนจริงกันก่อนนะคะว่าระบบเสมือนจริงคืออะไรนะคะระบบเสมือนจริงก็คือระบบที่เราจัดเตรียมไว้ให้สำหรับผู้ใช้คนเดียวหรือว่าอาจจะใช้หลายคนก็ได้นะคะโดยที่ให้ผู้ใช้สามารถที่จะโต้ตอบกับสิ่งแวดล้อมที่จำลองในคอมพิวเตอร์โดยระบบคอมพิวเตอร์ก็จะสร้างภาพเหตุการณ์ต่างๆขึ้นเพื่อที่จะตอบสนองการสั่งการด้วยวิธีปฏิบัติของผู้ใช้ซึ่งผู้ใช้จะสามารถรับรู้ได้เสมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงนะคะระบบคอมพิวเตอร์สามารถที่จะตรวจรับความเคลื่อนไหวของผู้ใช้หลังจากนั้นระบบคอมพิวเตอร์ก็จะนำไปประมวลผลและก็แสดงผลให้ผู้ใช้เห็นการตอบสนองการเคลื่อนไหวโดยแสดงออกมาเหมือนกับที่เป็นภาพจริงๆนะคะระบบเสมือนจริงนี้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆที่สำคัญหลายๆด้านนะคะอย่างเช่นด้านการฝึกอบรมก็เคยมีบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของโลกนะคะก็ได้สร้างรถยนต์เสมือนจริงขึ้นที่จะให้ลูกค้าได้ทดลองขับขี่รถยนต์แล้วก็ลูกค้าก็จะเห็นภาพของสิ่งแวดล้อมสถานที่ต่างๆที่รถยนต์มีการขับผ่านไปพร้อมกับให้ลูกค้าเนี่ยมีความรู้สึกใกล้เคียงเหมือนกับว่าได้นั่งอยู่ในรถยนต์คันนั้นจริงๆนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้ระบบเสมือนจริงเพื่อการฝึกอบรมนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีการนำไปใช้สำหรับการฝึกปฏิบัติอย่างเช่นเกมคอมพิวเตอร์นะคะก็ได้นำระบบเสมือนจริงไปสร้างเกมเพื่อที่จะให้ผู้เล่นสามารถจับอาวุธหรืออุปกรณ์อย่างเช่นเครื่องควบคุมยานอวกาศเป็นที่เป็นเครื่องมือส่งความเคลื่อนไหวเข้าสู่คอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็สามารถที่จะมองเห็นการสู้รบแบบ3มิติเสมือนได้อยู่กับเหตุการณ์จริงๆได้นะคะและนอกจากนี้ก็ตัวเครื่องมือนี้ยังอาจจะสร้างเป็นเครื่องมือเฉพาะที่ทำให้ผู้ใช้เนี่ยรู้สึกมีแรงสั่นสะเทือนนะคะหรือว่าเกิดแรงหน่วงเมื่อมีการเลี้ยวโค้งอย่างเงี้ยเป็นต้นสิ่งที่ทำให้เกิดอย่างนี้ขึ้นก็เพราะว่าต้องการที่จะทำให้เกิดความบันเทิงในการเล่นเกมแล้วก็ทำให้มีความรู้สึกว่าเกมเนี่ยมันมีความสมจริงสมจังมากยิ่งขึ้นนะคะดูทั้งหมดที่กล่าวขึ้นมาข้างต้นนี้นะคะก็จะเป็นภาพรวมแล้วก็เป็นความหมายเกี่ยวกับระบบเสมือนจริงเพื่อที่จะให้ผู้ฟังเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นทีนี้ต่อไปนะคะเราลองมาดูกันว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องของความเสมือนจริงที่นำมาใช้ทางด้านการศึกษาดูบ้างนะคะว่าแหล่งบริการเสมือนจริงเนี่ยคืออะไรนะคะแหล่งบริการเสมือนจริงก็จะเป็นการให้บริการรูปแบบใหม่ที่จำลองสถานการณ์แล้วก็สภาพแวดล้อมทางการเรียนมาไว้ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยผู้ใช้บริการสามารถใช้ได้โดยไม่มีข้อจำกัดทั้งทางด้านระยะเวลาแล้วก็สถานที่นะคะสำหรับในรายการของเราในวันนี้ก็จะมีการพูดถึงแหล่งที่เป็นแหล่งบริการทางการศึกษาเสมือนจริง3แหล่งด้วยกันนะคะนั่นก็คือห้องเรียนเสมือนจริง ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงแล้วก็ห้องสมุดเสมือนจริงนะคะเราลองมาดูแหล่งแรกนะคะก็คือห้องเรียนเสมือนจริงห้องเรียนเสมือนจริงหรือที่เรารู้จักกันนั่นก็คือ virtual classroom นะคะเรามาดูความหมายกันก่อนนะคะว่าห้องเรียนเสมือนจริงหมายถึงอะไรนะคะท่านอาจารย์คันชิตมาลัยวงศ์นะคะได้กล่าวว่าห้องเรียนเสมือนเนี่ยจะเป็นการเรียนการสอนที่ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ของผู้เรียนเข้าไว้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการเครือข่ายนะคะและเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการเว็บอาจจะเป็นการเชื่อมโยงระยะใกล้หรือระยะไกลก็ได้นะคะทางระบบการสื่อสารและทางอินเทอร์เน็ตด้วยกระบวนการสอนคือผู้สอนนะคะจะเป็นคนออกแบบระบบการเรียนการสอนไว้โดยกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอนสื่อต่างๆแล้วก็นำเสนอผ่านเว็บไซต์ประจำวิชาจัดสร้างเว็บเพจในแต่ละส่วนให้สมบูรณ์นะคะส่วนผู้เรียนทำอะไรนะคะผู้เรียนก็จะเข้าสู่เว็บไซต์ประจำวิชานั้นๆแล้วผู้เรียนก็จะดำเนินการเรียนไปตามระบบการเรียนที่ผู้สอนได้ออกแบบไว้เรียบร้อยแล้วในระบบเครือข่ายนะคะที่มีการจำลองสภาพแวดล้อมต่างๆไว้เป็นในลักษณะของห้องเรียนเสมือนจริงส่วนท่านอาจารย์ศรีศักดิ์จามอนมานะคะและก็ท่านอาจารย์กนกวรรณว่องวัฒนศิลป์ก็ได้ให้ความหมายไว้อีกแนวทางหนึ่งว่าห้องเรียนเสมือนจริงก็คือห้องเรียนที่ไม่มีข้อจำกัดทางด้านเวลาแล้วก็สถานที่นั่นหมายถึงว่าใครจะเรียนเวลาใดและก็จะเรียนจากที่ใดก็ได้ทั้งนั้นนะคะในห้องเรียนเสมือนจริงนั้นไม่ว่าจะเป็นการทำการเรียนการสอนทำการทดลองนะคะหรือว่าจะมีห้องสมุดที่เราสร้างจำลองขึ้นมาในระบบห้องเรียนเสมือนจริงนี้นะคะแล้วล้วนแล้วแต่เปิดตลอด24ชั่วโมงสัปดาห์ละ7วันเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็สามารถที่จะไปใช้บริการได้ตลอดเวลานะคะและข้อดีก็คือว่าห้องเรียนเสมือนจริงไม่ต้องเดินทางไปที่ห้องเรียนนะคะไม่ต้องแต่งเครื่องแบบนะคะอันนี้คือความหมายของท่านอาจารย์ศรีศักดิ์จามอนมาแล้วก็อาจารย์กนกวรรณว่องวัฒนศิลป์นะคะทีนี้เราลองมาดูว่าแล้วลักษณะของห้องเรียนเสมือนจริงเป็นอย่างไรเมื่อกี้เราทราบความหมายไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราก็มาดูว่าแล้วลักษณะของห้องเรียนเสมือนจริงเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะคะการจำแนกห้องเรียนเสมือนจริงในปัจจุบันจะมีการจำแนกได้อยู่2ลักษณะด้วยกันนะคะนั่นก็คือแบบที่1จะเป็นการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนธรรมดานี่นะคะแต่ว่าจะมีการถ่ายทอดสดภาพแล้วก็เสียงเกี่ยวกับบทเรียนโดยอาศัยระบบโทรคมนาคมแล้วก็เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เราเรียกกันว่าออนไลน์นะคะไปยังผู้เรียนที่อยู่นอกห้องเรียนเพราะฉะนั้นผู้เรียนก็สามารถที่จะรับฟังติดตามบทเรียนจากผู้สอนโดยฟังจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองและผู้เรียนนะคะก็ยังสามารถที่จะโต้ตอบกับอาจารย์ผู้สอนหรือเพื่อนผู้เรียนในชั้นเรียนก็ได้นะคะห้องเรียนแบบนี้ยังอาศัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เป็นจริงได้นะคะที่เรียกว่า physical education environment นะคะส่วนลักษณะที่2นะคะก็จะเป็นการจัดห้องเรียนจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์สร้างภาพเสมือนจริงขึ้นมาที่เรียกว่า virtual reality นะคะที่บางทีเราก็อาจจะเรียกย่อๆว่า VR นะคะโดยใน virtual reality นี้จะใช้สื่อที่เป็นตัวหนังสือนะคะหรือบางครั้งก็อาจจะมีภาพกราฟิกเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ตัวบทเรียนเนี่ยจะถูกส่งไปยังผู้เรียนโดยผ่านระบบโทรคมนาคมแล้วก็คอมพิวเตอร์นะคะห้องเรียนลักษณะนี้เราจะเรียกว่า virtual education environment นะคะซึ่งเป็นห้องเรียนเสมือนจริงที่แท้จริงซึ่งปัจจุบันนะคะในบางมหาวิทยาลัยก็จะใช้ร่วมกันคือจะมีทั้งแบบที่เป็นห้องเรียนจริงนะคะแล้วก็ห้องเรียนเสมือนจริงการเรียนการสอนก็ผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันอยู่ทั่วไปนะคะและในขณะนี้ก็ได้มีผู้พยายามจัดตั้งมหาวิทยาลัยเสมือนจริงขึ้นมานะคะซึ่งก็มีมหาวิทยาลัยเสมือนจริงหลายแห่งที่ได้เปิดให้เปิดทำการสอนแล้วนะคะในปัจจุบันนี้ ซึ่งมหาวิทยาลัยเสมือนจริงนี้นะคะก็จะมีการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆที่เป็นการให้บริการทางด้านการเรียนการสอนทางไกลแล้วก็เป็นแบบห้องเรียนเสมือนจริงต่างๆเข้าด้วยกันนะคะรวมถึงมีการจัดบริเวณอาคารสถานที่ห้องสมุดมีภาควิชาต่างๆนะคะมีศูนย์บริการนะคะแล้วก็มีคณาจารย์ผู้เรียนมีกิจกรรมทุกอย่างเสมือนว่าเป็นชุมชนวิชาการจริงๆแต่ว่าข้อมูลเหล่านี้นะคะจะถูกเก็บอยู่ในศูนย์คอมพิวเตอร์ของห้องเรียนเสมือนจริงของแต่ละแห่งไว้นะคะเพราะฉะนั้นผู้ประสงค์คนใดที่ประสงค์ที่จะเข้าร่วมในการเปิดบริการก็จะต้องจองเนื้อที่แล้วก็เขียนโปรแกรมใส่ข้อมูลไว้เมื่อผู้เรียนติดต่อเข้ามานะคะโปรแกรมก็จะแสดงภาพเสียงแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวนะคะและผู้เรียนก็จะสามารถโต้ตอบได้เสมือนกับว่าเป็นมหาวิทยาลัยจริงๆนะคะการติดต่อกับมหาวิทยาลัยเสมือนจริงเราทำได้ดังนี้นะคะข้อแรกบทเรียนแล้วก็แบบฝึกหัดต่างๆอาจจะส่งให้ผู้เรียนในรูปของวิดิทัศน์หรือว่าวิดิทัศน์ผสมกับห้องเรียนเสมือนจริงหรืออาจจะเป็นซีดีรอมก็ได้นะคะซึ่งซีดีรอมนี้ก็จะเป็นสื่อผสมที่มีทั้งภาพเสียงแล้วก็มีภาพเคลื่อนไหวโดยส่งผ่านทางระบบสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์สัญญาณดาวเทียมหรือส่งผ่านทางโทรทัศน์รวมถึงทางอีเมลก็ได้นะคะตามความต้องการของผู้เรียนว่าผู้เรียนเนี่ยต้องการที่จะให้มีการส่งผ่านตัวบทเรียนเนี่ยในช่องทางไหนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีหลากหลายช่องทางให้กับผู้เรียนได้เลือกตามความสะดวกของผู้เรียนนะคะข้อ2ก็คือว่าตัวผู้เรียนนะคะจะติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ผู้สอนได้โดยตรงในขณะสอนก็ได้หากว่าการเรียนการสอนนั้นเป็นการเรียนการสอนออนไลน์นะคะซึ่งจะเป็นแบบของการสื่อสาร2ทางที่โต้ตอบกันโดยทันทีทันใดระหว่างผู้เรียนและผู้สอนหรืออาจจะเป็นระหว่างตัวผู้เรียนด้วยกันเองนะคะอย่างเช่นจะมีการแชทหรือถ้าผู้เรียนคนใดเนี่ยไม่สะดวกที่จะติดต่อกันแบบทันทีทันใดก็อาจจะใช้การโต้ตอบแบบที่เขาเรียกว่า asynchronous ก็ได้ก็คือไม่ทันทีทันใดอย่างเช่นการใช้อีเมลหรือว่าการใช้ตัวกระดานสนทนานะคะหรือเว็บบอร์ดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะว่าผู้เรียนบางคนก็อาจจะไม่สะดวกที่จะมีการปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ผู้สอนนะในขณะเวลานั้นนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีความไม่กล้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ3ก็คือการวิธีการทดสอบนะคะก็ทำได้หลายวิธีอย่างเช่นทดสอบแบบออนไลน์หรือทดสอบโดยผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือทางไปรษณีย์ธรรมดาก็ได้นะคะบางแห่งก็จะมีผู้จัดสอบโดยผ่านตัวแทนของมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นที่ผู้เรียนอาศัยอยู่นะคะก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเนี่ยเลือกวิชาที่ตนสนใจได้ตลอดเวลาในทุกแห่งที่มีการเปิดสอนโดยที่ผู้เรียนนะคะก็ไม่จำเป็นที่จะเข้าชั้นเรียนก็ได้ในการศึกษาหาความรู้ก็จะมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นมีความประหยัดทั้งด้านเวลาแล้วก็ประหยัดทางด้านค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในการเดินทางนะคะนอกจากนี้ตัวผู้เรียนยังสามารถที่จะติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนได้โดยตรงสามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เรียนคนอื่นซึ่งอยู่ห่างไกลกันก็ได้นะคะซึ่งเราเรียกการเรียนแบบนี้ว่ามันจะเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็ทำงานร่วมกันนะคะหรือที่เรียกว่า collaborative learning นะคะแต่อย่างไรก็ตามการเรียนทางไกลลักษณะนี้นะคะก็อาจจะขาดความสัมพันธ์แบบเผชิญหน้านะคะก็อาจจะมีข้อด้อยตรงนี้แต่ทีนี้ปัจจุบันนี้ก็มีกล้องวิดิทัศน์นะคะที่เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายก็ทำให้สามารถเห็นหน้ากันได้ดังนั้นปัญหาเรื่องการขาดความสัมพันธ์แบบเผชิญหน้าเนี่ยก็จะหมดไปนะคะความสำเร็จและคุณภาพของการเรียนในระบบนี้ ก็จะขึ้นอยู่กับตัวผู้เรียนค่อนข้างมากเพราะว่าผู้เรียนเองนะคะก็จะต้องมีความรับผิดชอบนะคะแล้วก็ตัวผู้เรียนก็จะต้องบริหารเวลาเป็นนะคะเพื่อบริหารเวลาอย่างไรก็อย่างเช่นว่าผู้เรียนเนี่ยจะต้องติดตามบทเรียนแล้วก็จะต้องทำกิจกรรมและก็การทดสอบต่างๆให้ทันตามกำหนด เวลาที่ในระบบกำหนดไว้นะคะถ้าเราเรียนได้ตามนี้แล้วก็จะทำให้การเรียนเนี่ยประสบผลสำเร็จนะคะแล้วก็ทำให้ผู้เรียนเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะต่อไปเป็นในเรื่องของหลักการนะคะหลักการของห้องเรียนเสมือนจริงอาจารย์สุรพลบุญลือนะคะเขาได้ให้แนวคิดไว้ว่าหลักการของห้องเรียนเสมือนจริงเนี่ยใครก็ตามที่จะสร้างเนี่ยนะคะก็ควรที่จะยึดหลัก4ประการนะคะอาจารย์เขาได้ให้แนวทางไว้ว่าข้อที่1การให้การศึกษาที่ทันเวลาการใช้งานห้องเรียนเสมือนจริงเนี่ยอาจจะต้องมีความคล่องตัวและก็เชื่อมโยงกับข้อแหล่งข้อมูลและแหล่งวิทยาการต่างๆได้ทั่วโลกนะคะจึงเป็นแหล่งความรู้ที่ทันสมัยได้ทันสมัยตลอดเวลานะคะ2คือการเรียนเนี่ยจะต้องให้เป็นการเรียนแบบแลกเปลี่ยนนะคะในห้องเรียนเสมือนจริงจะต้องไม่มีผู้รู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งแค่คนเดียวแล้วมาสอนคนอื่นแต่ลักษณะการเรียนในห้องเรียนเสมือนจริงนี้จะต้องเป็นในลักษณะที่ทุกคนมีความรู้เสมอกันนะคะแล้วก็เอาความรู้ที่ตนเองมีอยู่นั้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะก็จะเป็นในลักษณะของการเรียนแบบแลกเปลี่ยนนะคะข้อที่3ก็คือการเรียนคือการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลข่าวสารไม่ใช่รับเพียงอย่างเดียวซึ่งหลักการนี้เป็นลักษณะเดียวกันกับห้องเรียนเปิดที่ครูอาจารย์แล้วก็นักศึกษาแล้วก็ผู้สนใจทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะพบปะแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ตลอดเวลานะคะอันที่4นะคะการจัดสภาพแวดล้อมโดยยึดผู้เรียนเนี่ยจะต้องยึดผู้เรียนเป็นสำคัญสภาพแวดล้อมทางการเรียนจะเปลี่ยนรูปไปตามลักษณะของผู้เรียนนะคะเริ่มตั้งแต่ล็อกอินเข้าระบบเข้าชั้นเรียนผู้เรียนจะเป็นคนกำหนดขอบข่ายความสนใจว่าตัวเองต้องการที่จะเรียนอะไรแล้วก็ในระหว่างที่เรียนผู้เรียนก็จะเป็นผู้ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมการเรียนของตนเองนะคะโดยผู้เรียนจะเป็นคนเลือกเนื้อหาค่ะว่าจะเรียนกับผู้สอนคนไหนซึ่งอาจจะเป็นผู้สอนที่อาจจะมีผู้สอนหลายคนในวิชาเดียวกันนะคะแล้วก็ผู้เรียนนี่สามารถที่จะเลือกผู้สอนได้แล้วก็ในขณะที่ลงทะเบียนเรียนผู้เรียนก็จะต้องให้ชื่อที่อยู่แล้วก็อีเมลของผู้เรียนไว้ในระบบด้วยนะคะเพื่อที่จะมีการติดต่อสื่อสารกันได้โดยง่ายดายยิ่งขึ้นนะคะสำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนเสมือนจริงนะคะก็จะมีองค์ประกอบหลักๆอยู่6อย่างนะก็คือว่าข้อแรกการจัดเนื้อหาการจัดการเนื้อหาเนี่ยเนื่องจากว่าผู้เรียนแต่ละคนก็จะมีวิธีการเรียนที่แตกต่างกันออกไปนะคะดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเสมือนจริงก็ควรที่จะมีการใช้สื่อที่หลากหลายอย่างเช่นผู้เรียนบางคนนะคะก็อาจจะไม่ชอบการอ่านเพราะฉะนั้นสื่อที่เราเตรียมไว้ให้ผู้เรียนเนี่ยอาจจะต้องเป็นในลักษณะของซีดีเสียงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือผู้เรียนบางคนอาจจะอยากได้บทเรียนที่เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตรงนี้สื่อมันก็จะต้องมีหลากหลายสื่อให้ผู้เรียนที่จะเลือกใช้นะคะดังนั้นการจัดเนื้อหาจึงเป็นสิ่งที่ผู้ออกแบบบทเรียนเนี่ยควรที่จะทำเป็นอันดับต้นๆเนื้อหาในที่นี้นะคะก็รวมไปถึงการนำเสนอเนื้อหาด้วยโปรแกรม PowerPoint นะคะกระดานข่าวไฟล์วิดีโอภาพนะคะถ้ามีทั้งภาพนิ่งหรือว่ามีภาพเคลื่อนไหวแล้วก็ต้องรวมตรงนี้ไว้ด้วยรวมถึงเราจะต้องมีสิ่งที่สำคัญนะคะก็คือ ตัวเว็บเพจของผู้สอนเพื่อที่จะใช้ในการจัดการเนื้อหาแล้วก็การทำงานเป็นกลุ่มนะคะองค์ประกอบที่สองที่จำเป็นที่ต้องมีก็คือตัวผู้เรียนนะคะผู้เรียนมีหน้าที่เรียนตามวัตถุประสงค์ของที่เนื้อหาแต่ละเนื้อหากำหนดไว้แล้วก็ผู้เรียนนะคะจะต้องร่วมทำกิจกรรมตามที่ผู้สอนออกแบบไว้กิจกรรมมีอะไรบ้างนะคะก็เหมือนกับกิจกรรมการเรียนในห้องเรียนปกติทั่วไปอะค่ะอย่างเช่นจะต้องมีการส่งงานจะต้องมีการส่งการบ้านและผู้เรียนก็จะต้องมีการแสดงความคิดเห็นในเว็บบอร์ดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเรียนจบผู้สอนนะคะก็จะมีการวัดประเมินผลความรู้ความสามารถของผู้เรียนนั้นๆออกมานะคะองค์ประกอบที่สามที่สำคัญก็คือจะต้องมีผู้สอนนะคะผู้สอนทำหน้าที่อะไรก็คือผู้สอนจะมีหน้าที่เป็นผู้อำนวยการนะคะแล้วก็จัดการกับรายวิชาแล้วก็เนื้อหาในบางครั้งผู้สอนอาจจะทำหน้าที่ในการเพิ่มสมาชิกหรืออนุญาตให้สมาชิกเข้าเรียนในห้องเรียนเสมือนจริงได้ด้วยตัวเองนะคะการตั้งชื่อผู้สอนในห้องเรียนเสมือนจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องให้ชื่อแล้วก็นามสกุลจริงนะเราจะไม่ให้เป็นแบบนามแฝงนะคะเพราะว่าเราจะได้ให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถติดตามผู้สอนได้ง่ายนะคะจะได้รู้ว่าอาจารย์ท่านเนี้ยอยู่ที่ไหนพักอยู่ห้องไหนนะคะเหมือนกับการเรียนในห้องเรียนแบบปกตินะคะองค์ประกอบที่สี่ก็คือการจัดการก็จะเป็นการจัดการห้องเรียนเสมือนจริงด้วยซอฟต์แวร์นะคะด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สิ่งที่เราจะต้องกำหนดไว้ในตัวซอฟต์แวร์นั่นก็คือว่าจะต้องให้ผู้ใช้เนี่ยกำหนดตัว user name นะคะตัว password แล้วก็จะต้องมีการบันทึกวันและเวลาในการเรียนนะคะในการวันเวลาในการเรียนว่าผู้เรียนคนนี้เข้ามาเรียนในวันเวลาไหนนะคะแล้วก็เข้ามาในห้องเรียนเนี่ยใช้เวลาเรียนในห้องเรียนคราวนี้เนี่ยกี่นานเท่าไหร่นะคะกี่นาทีนะคะแล้วก็ผู้เรียนเนี่ยได้เข้าร่วมกิจกรรมใดๆบ้างเพราะฉะนั้นตัวโปรแกรมหรือตัวซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้นจะต้องสามารถทำการรีคอร์ดข้อมูลตรงนี้ในตัวผู้เรียนเนี่ยไว้ได้หมดนะคะองค์ประกอบที่5ก็คือมีการบันทึกการเรียนนะคะการเรียนในห้องเรียนเสมือนจริงก็เป็นการเรียนที่ผู้เรียนสามารถที่จะเข้าเรียนจากที่ใดหรือเมื่อไรก็ได้นะคะแต่ในบางครั้งถ้าผู้เรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้นะคะก็จะต้องมีการบันทึกบทเรียนเอาไว้เพื่อที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะศึกษาย้อนหลังได้นะคะว่ามีบทเรียนใดที่ผู้เรียนยังไม่ได้เรียนนะคะก็จะต้องตัวโปรแกรมก็จะต้องมีการอัปโหลดบทเรียนตรงนั้นไว้ให้ด้วยนะคะแล้วก็6นะคะสิ่งสุดท้ายที่สำคัญก็คือว่าจะต้องมีตัวฐานข้อมูลนะคะซึ่งในห้องเรียนเสมือนจริงจะต้องมีการจัดการฐานข้อมูลในส่วนของผู้เรียนนะคะในส่วนของผู้สอนและในส่วนของบทเรียนไว้ในคลังข้อมูลเพื่อที่จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการประเมินผลหรือว่าประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนของผู้เรียนนะคะหลังจากที่เราได้ทราบถึงเรื่องของความหมายประเภทแล้วก็หลักการของห้องเรียนเสมือนจริงแล้วนะคะต่อไปเรามาฟังกันถึงเรื่องว่าการเตรียมหลักสูตรในห้องเรียนเสมือนเราจะต้องเตรียมหลักสูตรอย่างไรบ้างนะคะหลักสูตรจะเป็นตัวกำหนดเนื้อหาวิชากำหนดวัตถุประสงค์แล้วก็รายละเอียดของเนื้อหากิจกรรมการเรียนที่ผู้เรียนจะได้รับซึ่งในหลักสูตรของห้องเรียนออนไลน์ก็ควรที่จะมีการจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้ผู้เรียนทราบนะคะโดยมันจะมีปัจจัยสำคัญที่เวลาที่เราออกแบบเนี่ยเราควรที่จะพิจารณาถึงปัจจัยสำคัญเหล่านี้ด้วยนะคะอย่างแรกก็คือขนาดของห้องเรียนนะคะผู้ออกแบบควรที่จะคำนึงถึงลักษณะปฏิสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นเพราะถ้าหากว่าการเรียนในห้องเรียนเสมือนจริงเนี่ยถ้าเกิดมีผู้เรียนจำนวนมากเข้ามาเรียนพร้อมๆกันตรงนั้นก็อาจจะเป็นการทำลายการสร้างองค์ความรู้ของผู้เรียนนะคะ ดังนั้นขนาดของผู้เรียนออนไลน์คนที่จะมีอย่างพอเหมาะนะคะกับลักษณะของการปฏิสัมพันธ์ของครูผู้สอนนั่นหมายถึงว่าถ้าในกรณีที่เราไม่ได้จำกัดตัวผู้เรียนที่เข้ามาเรียนในห้องเรียนไว้นี่นะคะเมื่อเวลาที่ผู้เรียนเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับตัวผู้สอนเรามันจะเกิดการสื่อสารที่ที่เรียกว่าเป็นการสื่อสารที่ติดขัดเกิดขึ้นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่าตัวผู้สอนเนี่ยจะต้องไปตอบกับผู้เรียนคนไหนนะคะในกรณีที่เป็นปัญหานั่นคือว่าเวลาที่มีการจัดการแชทนะคะเหมือนกับว่าผู้สอนเนี่ยตอบพิมพ์คำตอบนี้ไปละแต่ไม่รู้ว่าคำตอบนี้ไปตอบกับผู้เรียนคนไหนนะคะในกรณีที่ผู้เรียนจำนวนเยอะนะคะก็จะเกิดปัญหาอย่างนี้ขึ้นนะคะปัจจัยที่เราควรที่จะคำนึงถึงต่อไปนั่นก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะเทคโนโลยีที่เรานำมาใช้ในการออกแบบบทเรียนเนี่ยควรที่จะมีความเหมาะสมแล้วก็ง่ายต่อการใช้งานนะคะสอดคล้องกับศักยภาพในการใช้สื่อหรือเครื่องมือของผู้เรียนนะคะเราควรที่จะมีการอธิบายวิธีการใช้งานทางอินเทอร์เน็ตและเว็บให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการใช้งานเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าผู้เรียนแต่ละคนจะมีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีที่แตกต่างกันผู้เรียนบางคนมีความสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคล่วนะคะเขาก็จะใช้งานได้ง่ายแต่สำหรับผู้เรียนบางคนนะคะเขาไม่ได้มีความคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ก็อาจจะทำให้เกิดการใช้งานอย่างไม่สะดวกและท้ายที่สุดเมื่อเขาไม่สามารถที่จะใช้งานตรงนี้ได้ก็อาจจะทำให้เขาเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากเรียนนะคะแล้วก็คือละทิ้งการเรียนจากห้องเรียนตรงนี้ไปเลยนะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ข้อควรคำนึงถึงในลำดับต่อไปก็คือการจัดลำดับของห้องเรียนแล้วก็ความยากง่ายของบทเรียนนะคะตัวหลักสูตรนะคะจะต้องนำเสนอกำหนดการของการเรียนและมอบหมายงานให้ครอบคลุมเนื้อหาอย่างเพียงพอนะคะโดยจะต้องสอดคล้องกับการเรียนและมอบหมายงานที่สนับสนุนวัตถุประสงค์ของการเรียนสภาพการศึกษาแบบออนไลน์อาจจะลดปริมาณตัวงานลงได้เล็กน้อยถ้าหากว่าเราเทียบกับการเรียนปกตินะคะโดยถ้าเราสอนในห้องเรียนปกติเราอาจจะให้งานหรือให้การบ้านเนี่ยได้เยอะถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามาเรียนแบบออนไลน์ที่เป็นแบบห้องเรียนเสมือนจริงเนี่ยเราอาจจะต้องลดปริมาณงานลงนะคะโดยเฉพาะผู้เรียนที่เป็นผู้เรียนใหม่นะคะเพราะว่าผู้เรียนที่เข้ามาเรียนใหม่เนี่ยเขาอาจจะยังไม่มีความคุ้นเคยนะคะกับตัวระบบเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถที่จะลดปริมาณลงได้นะคะหลักข้อที่4ก็คือการออกแบบวัตถุประสงค์รายวิชาที่ดีนะคะจะคือเป้าหมายของหลักสูตรออนไลน์เลยนั่นก็คือต้องมีการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนผู้สอนจะต้องจัดการสิ่งเหล่านี้ให้พร้อมโดยเลือกลักษณะของงานให้เหมาะสมกับวัยนะคะให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบต่องานที่จะได้รับมอบหมายของผู้เรียนและลักษณะของห้องเรียนเสมือนจริงอีกทั้งงานที่มอบหมายแต่ละงานไม่ได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เท่านั้นนะคะงานที่มอบหมายแต่ละงานควรที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถจดจำเนื้อหาที่เรียนได้ด้วยนะคะข้อที่5นะคะก็คือการกำหนดระดับความยืดหยุ่นในรายวิชาด้วยลักษณะของการเรียนด้วยห้องเรียนเสมือนจริงเนี่ยจะไม่จำกัดด้านเวลาและสถานที่ใช่ไหมคะดังนั้นวิธีการเรียนของผู้เรียนเนี่ยจึงทำให้ได้รับความสนใจจากผู้เรียนเป็นจำนวนมากดังนั้นการเตรียมหลักสูตรออนไลน์ผู้สอนจะต้องเตรียมความยืดหยุ่นในแต่ละส่วนของรายวิชาให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและให้สอดคล้องกับผู้เรียนเช่นผู้สอนนะคะอาจจะยินยอมให้ผู้เรียนส่งงานที่ได้รับมอบหมายช้ากว่ากำหนดบ้างโดยปราศจากการลงโทษนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะหลักสุดท้ายที่เราจะต้องคำนึงถึงนั่นก็คือการกำหนดน้ำหนักในเนื้อหารายวิชาในการเรียนนอกห้องเรียนลักษณะเสียงและก็ความคิดเห็นของครูผู้สอนนะคะครูเนี่ยสามารถที่จะเน้นความสำคัญของเนื้อหาได้หากว่าเป็นการเรียนในห้องเรียนปกติซึ่งคล้ายกับว่า เป็นการที่ผู้สอนเนี่ยใช้โครงร่างในส่วนของเนื้อหาในลักษณะของจัดน้ำหนักรายวิชาในห้องเรียนเสมือนการเลือกแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญก็จะมีทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการซึ่งสามารถสร้างขึ้นมาได้นะคะโดยผู้สอนอาจนำไปใช้กับการเรียนออนไลน์และการให้ความช่วยเหลือแบบออฟไลน์ก็ได้นะคะนอกจากนั้นควรคำนึงถึงความเอาใจใส่ในกรณีของผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาการแสดงความคาดหมายต่อจำนวนผู้เรียนนะคะการกำกับการเรียนซึ่งอาจแสดงได้โดยการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนะคะได้มีโอกาสในการซักถามนะคะเราลองมาดูนะคะว่าลักษณะของผู้เรียนนะคะว่าผู้เรียนลักษณะอย่างไรที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนในห้องเรียนเสมือนจริงนะคะปัจจุบันเราจะเห็นว่าหลักสูตรออนไลน์นี่เกิดขึ้นมากมายเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในรูปแบบใหม่การเรียนรู้ก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนจากที่ใดก็ได้เวลาใดก็ได้นะคะโดยที่ไม่จำเป็นต้องเข้าเรียนแบบชั้นเรียนปกติแต่อย่างไรก็ตามหลักสูตรแบบออนไลน์เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถใช้ได้ดีกับผู้เรียนทุกๆคนนะคะคือไม่ได้หมายความว่าผู้เรียนทุกคนเนี่ยจะสามารถประสบความสำเร็จได้กับการเรียนในลักษณะอย่างนี้นะคะดังนั้นผู้เรียนกับการเรียนแบบออนไลน์เนี่ยจะเรียนให้ประสบความสำเร็จได้ควรที่จะมีคุณสมบัติอย่างไรนะคะข้อแรกนะคะควรจะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสารนะคะต้องเป็นคนที่มีระเบียบวินัยในตนเองนะคะมีความรับผิดชอบในตนเองนะคะสามารถที่จะเข้าเรียนได้9ถึง10ชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็คือต่อหลักสูตรนึงนะคะต่อหลักสูตรนึงเนี่ยจะต้องมีเวลาให้ในการเรียนเนี่ยประมาณ9ถึง8ถึง9ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัยในตัวเองแล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนที่จะทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์นะคะมีความรู้สึกเป็นอิสระในการเรียนนะคะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญนะคะในการที่จะสื่อสารนะคะและมีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ในขั้นพื้นฐานนะคะเป็นคนที่ตรงต่อเวลาแล้วก็ไม่ท้อถอยต่อความผิดหวังนะคะแล้วก็สามารถจัดตารางหรือว่าวางแผนการเรียนได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วนะคะห้องเรียนเสมือนจริงหรือ Virtual Classroom ก็จะเป็นการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนในลักษณะออนไลน์ที่ทำให้ผู้เรียนเนี่ยเสมือนกับว่าได้เรียนในการสอนการเรียนแบบจริงๆนะคะซึ่งผู้เรียนกับผู้สอนสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กันได้ทางคอมพิวเตอร์หรือทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งอาจจะเห็นหน้ากันพูดคุยกันโดยที่ตัวบทเรียนนี้ก็จะประกอบไปด้วยประมวลรายเนื้อหาวิชานะคะประมวลสาระวิชาเนื้อหาในหลักสูตรรายชื่อของแหล่งเนื้อหาแล้วก็กิจกรรมเสริมระหว่างผู้เรียนและผู้สอนมีคำแนะนำแล้วก็มีการให้ผลป้อนกลับนะคะและที่สำคัญก็คือจะต้องไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาและก็สถานที่นะคะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะเราจะพักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันกับแหล่งบริการทางการศึกษาเสมือนจริงในแหล่งต่อไปนั่นก็คือห้องปฏิบัติการเสมือนจริงนะคะพักสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันค่ะ ีนะคะนักศึกษาและท่านผู้ฟังเราได้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะต่อไปก็จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของห้องปฏิบัติการเสมือนจริงนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าตัวห้องปฏิบัติการเสมือนจริงนี่คืออะไรนะคะแล้วก็เกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะตัวห้องปฏิบัติการเสมือนจริงนะคะเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีเครือข่ายและก็เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนะคะได้ถูกพัฒนาให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะคะประกอบกับการขยายตัวของอินเทอร์เน็ตนะคะเพราะฉะนั้นก็มีผลกระทบต่อรูปแบบของการจัดการศึกษาเป็นอย่างมากเพราะรูปแบบเดิมจะมีขอบเขตอยู่แค่ในชั้นเรียนเท่านั้นนะคะแต่รูปแบบใหม่จะสามารถเรียนผ่านเครือข่ายได้หรือที่เราเรียกว่าการเรียนการสอนบนเว็บนะคะซึ่งปัจจุบันก็มีสถาบันการศึกษาหลายแห่งนะคะได้เริ่มที่จะนำเอาการเรียนการสอนบนเว็บเนี่ยเข้ามาใช้กับสถานศึกษาของตนเองเพื่อที่จะช่วยให้การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาของตัวเองเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าการเรียนแบบนี้นะคะก็จะมีความยืดหยุ่นทางด้านเวลานะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะแต่อย่างไรก็ตามการเรียนแบบนี้ก็ยังถือว่ามีอุปสรรคอยู่นะคะโดยเฉพาะนักเรียนหรือนักศึกษาทางด้านสายวิทยาศาสตร์แล้วก็สายวิศวกรรมศาสตร์นะคะคือนักศึกษาเหล่านี้จะไม่สามารถที่จะฝึกปฏิบัติทำการทดลองในเนื้อหาส่วนที่ต้องทำในห้องปฏิบัติการได้เลยนะคะการเรียนการสอนบนเว็บนี้จะมีข้อเขาเรียกว่าเป็นข้อเป็นจุดอ่อนอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และก็วิทยาศาสตร์นี้นะคะสิ่งสำคัญคือนอกจากที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในส่วนที่เป็นทฤษฎีแล้วนะคะเราก็ควรที่จะให้ผู้เรียนได้มีโอกาสและมีประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติทำการทดลองในห้องปฏิบัติการด้วยเพราะทั้งสองสิ่งนี้นะคะถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะทำให้การจัดการศึกษาเนี่ยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีประกอบกับความสามารถของโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะที่มีประสิทธิภาพในปัจจุบันก็สามารถทำให้เราสร้างเป็นห้องปฏิบัติการเสมือนจริงหรือที่เรียกว่า Virtual Laboratory ขึ้นมาได้นะคะโดยห้องปฏิบัติการเสมือนจริงนี้จะถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะแล้วก็จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเข้ามาใช้ห้องปฏิบัติการได้โดยที่ไม่มีข้อจำกัดทางด้านเวลาแล้วก็สถานที่นะคะอีกทั้งยังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับโปรแกรมได้ด้วยการฝึกทำการทดลองกับอุปกรณ์เสมือนจริงนะคะปฏิบัติซ้ำไปซ้ำมากี่รอบก็ได้นะคะจนกว่าที่ตัวเองจะเข้าใจนะคะตรงนี้ก็เพื่อที่จะตอบสนองต่อความต้องการที่จะฝึกปฏิบัติด้วยตนเองทีนี้เราลองมาดูกันทีละประเด็นนะคะว่าห้องปฏิบัติการเสมือนจริงกับห้องปฏิบัติการจริงๆเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะเรามาดูในประเด็นแรกนะคะก็คือการฝึกปฏิบัติทำการทดลองนะคะถ้าเราทำการทดลองในห้องปฏิบัติการจริงข้อมูลที่ได้ก็จะเป็นจริงใช่ไหมคะแล้วเราก็จะมีการฝึกปฏิบัติการทดลองโดยใช้เครื่องมือและก็อุปกรณ์จริงๆแต่สำหรับในห้องปฏิบัติการเสมือนจริงนะคะนักเรียนเนี่ยจะสามารถให้ข้อมูลที่เป็นจริงได้เหมือนกันแต่จะฝึกกับอุปกรณ์นะคะหรือเครื่องมือที่ถูกสร้างขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีความเสมือนจริงหรือที่เราเรียกว่า virtual reality นะคะทีนี้เราลองมาดูถึงประเด็นของสถานที่เรียนแล้วก็ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการนะคะนักเรียนที่เรียนกับห้องปฏิบัติการจริงก็จะต้องเรียนตามตารางเวลาและก็สถานที่ที่ได้กำหนดไว้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะยืดหยุ่นได้แต่ถ้าหากว่าเป็นนักเรียนที่เรียนกับห้องปฏิบัติการเสมือนจริงนะคะเขาก็จะสามารถที่จะเข้าเรียนได้โดยที่ไม่มีข้อจำกัดทางด้านเวลาแล้วก็สถานที่นะคะสามารถที่จะฝึกปฏิบัติซ้ำไปซ้ำมากี่ครั้งก็ได้จนกว่าจะเกิดความชำนาญนะคะแล้วก็จะเกิดความเข้าใจได้ด้วยตัวเขาเองนะคะประเด็นต่อไปที่เราจะมาพิจารณากันถึงก็คือประเด็นของการลงทุนนะคะผู้เรียนที่เรียนกับห้องปฏิบัติการจริง การลงทุนเนี่ยจะมีการลงทุนที่สูงนะคะในการสร้างอาคารสถานที่มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอาคารนะคะแล้วก็จะต้องมีผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการแต่ถ้าหากว่าเป็นห้องปฏิบัติการเสมือนจริงนะคะก็จะมีการลงทุนที่ต่ำเพราะว่าใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกในการสร้างห้องปฏิบัติการใช่ไหมคะและอีกทั้งก็คือไม่จำเป็นที่จะต้องมีผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการเพราะว่าผู้เรียนสามารถที่จะศึกษาขั้นตอนการทำการทดลองได้จากวิดีโอคลิปที่ทางระบบได้จัดเตรียมไว้ให้นะคะประเด็นสุดท้ายก็คือประเด็นในเรื่องของการติดต่อสื่อสารห้องปฏิบัติการจริงนะคะผู้เรียนก็จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและเพื่อนภายในห้องปฏิบัติการนะคะแต่ถ้าหากว่าผู้เรียนที่เรียนกับห้องปฏิบัติการเสมือนจริงผู้เรียนก็สามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนแล้วก็เพื่อนได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าปฏิสัมพันธ์นั้นจะต้องผ่านเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้นะคะอย่างเช่นอีเมลหรือว่าเป็นเว็บบอร์ดหรือว่าเป็นการเป็นแชทอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะตรงนี้ก็เป็นข้อเป็นประเด็นที่เปรียบเทียบให้เห็นว่าห้องปฏิบัติการจริงกับห้องปฏิบัติการเสมือนจริงนี้แตกต่างกันอย่างไรนะคะทีนี้เราลองมาดูว่าแล้วโครงสร้างกับองค์ประกอบของห้องปฏิบัติการเสมือนจริงล่ะนะคะแนวทางในการสร้างแล้วก็องค์ประกอบของห้องปฏิบัติการเสมือนจริงนะคะจะต้องมีองค์ประกอบอันที่หนึ่งก็คือว่าการกำหนดชื่อผู้ใช้งานนะคะจะต้องมีการกำหนดชื่อผู้ใช้งานแล้วก็กำหนดรหัสผ่านนะคะเพราะว่าเมื่อเข้ามาสู่ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงระบบจะต้องทำการบันทึกข้อมูลของผู้เรียนไว้เช่นบันทึกว่าชื่ออะไรนะคะเข้าสู่ระบบครั้งแรกเมื่อไหร่แล้วก็บันทึกผลการเรียนของผู้เรียนนะคะองค์ประกอบต่อไปก็จะต้องมีเรื่องของการนำทางนะคะโดยมีเครื่องมือที่เราสร้างเป็นแถบเมนูหรือว่ากลุ่มไอคอนต่างๆเพื่อที่จะเป็นตัวนำทางให้แก่ผู้เรียนในการเข้าทำการทดลองภายในห้องปฏิบัติการเสมือนจริงนะคะรวมทั้งควรมีส่วนที่จะเป็นการแนะนำการใช้อุปกรณ์ต่างๆนะคะเพื่อเป็นการแนะนำว่า เครื่องมือแต่ละชนิดเนี่ยมีหน้าที่อย่างไรนะคะแล้วก็มีการใช้งานอย่างไรนะคะองค์ประกอบอันที่3ก็คือต้องมีคำแนะนำผู้ใช้งานหรือที่เรียกว่า user guide นะคะเพื่อที่จะเป็นส่วนที่จะให้คำแนะนำการเรียนแก่ผู้เรียนนอกจากนี้ยังเป็นคู่มือเพื่อใช้สำหรับทำการทดลองในห้องปฏิบัติการเสมือนจริงนะคะองค์ประกอบที่4ก็คือต้องมีระบบช่วยเหลือแบบออนไลน์นะคะเพราะว่าในการทำการทดลองในห้องปฏิบัติการเสมือนจริงผู้เรียนบางคนโดยเฉพาะที่เป็นผู้เรียนใหม่นะคะก็อาจจะมีความสับสนในขั้นตอนต่างๆอีกมากและบางครั้งผู้เรียนใหม่เนี่ยแหละค่ะเขาก็อาจจะยังต้องการความช่วยเหลือในทันทีที่ต้องการดังนั้นระบบช่วยเหลือแบบออนไลน์จะต้องเตรียมระบบแชทนะคะเอาไว้เพื่อที่จะพร้อมให้ความช่วยเหลือได้ในทันทีทันใดนะคะองค์ประกอบตัวที่5นะคะซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนั่นก็คือการกำหนดการมีปฏิสัมพันธ์นะคะในการจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนระบบจะต้องสามารถที่จะกำหนดการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนไว้ทั้ง3รูปแบบนั่นก็คือรูปแบบแรกนะคะคือให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูแล้วก็ผู้เรียนระบบปฏิสัมพันธ์อันที่2ก็คือควรกำหนดการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับโปรแกรมที่จัดไว้โดยการทำการทดลองต่างๆภายในห้องปฏิบัติการเสมือนจริงนะคะควรจะจัดให้มีการปฏิสัมพันธ์ที่หลากหลายอย่างเช่นอาจจะให้ผู้เรียนเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์โดยการใช้เมาส์หรือการใช้แป้นพิมพ์เป็นต้นนะคะปฏิสัมพันธ์รูปแบบที่3ก็คือจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ของครูให้ผู้เรียนได้ดูโดยใช้เป็นตัววิดีโอคลิปนะคะองค์ประกอบตัวที่6ก็คือการประเมินผลนะคะภายหลังจากที่ทำการทดลองในแต่ละครั้งระบบจะทำการประเมินผลการเรียนว่าผู้เรียนสามารถเรียนผ่านในการทดลองนี้ได้หรือไม่นะคะแล้วก็จะต้องแจ้งผลให้กับผู้เรียนทราบในทันทีถ้าหากว่าผู้เรียนผ่านการทดลองนี้นะคะ บทเรียนต่อไปจะต้องไปที่ไหนคือระบบจะต้องแจ้งถึงขนาดนี้แล้วสำหรับผู้เรียนที่เรียนไม่ผ่านในแลบนี้เนี่ยนะคะในการทดลองครั้งนี้เนี่ยผู้เรียนจะต้องไปทำอย่างไรต่อนะคะตรงนี้ในระบบจะต้องมีการจัดเตรียมตรงนี้ไว้ให้และตัวองค์ประกอบตัวสุดท้ายก็คือการลงบันทึกออกหรือการล็อกเอาท์นะคะหลังจากที่ผู้เรียนเรียนเสร็จสิ้นแล้วเสร็จสิ้นจากการเรียนแล้วนะคะระบบก็จะต้องมีการบันทึกผลของการเรียนของผู้เรียนไว้ให้เป็นฐานข้อมูลเก็บเอาไว้ด้วยนะคะต่อไปเรามาดูถึงในเรื่องของตัวข้อคำนึงถึงในการออกแบบห้องเรียนเสมือนจริงนะคะว่าถ้าหากว่าเรามีความต้องการที่เราจะสร้างห้องเรียนเสมือนจริงเนี่ยเราควรที่จะคำนึงถึงความเสมือนจริงนะคะโดยใช้เทคโนโลยีของความเป็นจริงเสมือนให้มากที่สุดนะคะห้องปฏิบัติการเสมือนจริงที่สร้างขึ้นจะต้องสามารถกระตุ้นให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ให้มากที่สุดโดยที่เราจะต้องให้นักเรียนนะคะมีโอกาสฝึกปฏิบัติได้หลายครั้งตามที่ตัวผู้เรียนมีความต้องการนะคะและผู้สอนสามารถที่จะควบคุมการเรียนและซักถามผู้เรียนผ่านทางห้องปฏิบัติการเสมือนจริงได้จากส่วนสนับสนุนต่างๆอย่างเช่นแชทรูมเป็นต้นนะคะการสร้างห้องเรียนห้องปฏิบัติการเสมือนจริงนะคะจะต้องมีความยืดหยุ่นนะคะโดยที่ไม่มีข้อจำกัดทางด้านเวลาสถานที่นะคะและการใช้ห้องปฏิบัติการเสมือนจริงให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้นจะต้องมีการออกแบบส่วนประสานกราฟิกกับผู้ใช้หรือที่เรียกว่า GUI ที่ดีนะคะแล้วก็นำหลักของการมีปฏิสัมพันธ์เข้ามาใช้ด้วยนะคะหลักข้อต่อไปก็คือจะต้องมีการสร้างเครื่องมือต่างๆในห้องปฏิบัติการเสมือนจริงแล้วก็ต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนเนี่ยใช้เครื่องมือเหล่านั้นให้ครบทุกๆชนิดด้วยไม่ใช่แค่ว่าเราสร้างมาแต่ว่าไม่ได้กระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้ก็จะไม่เกิดประโยชน์นะคะและห้องปฏิบัติการเสมือนจริงที่สร้างขึ้นจะต้องสามารถถ่ายทอดสิ่งที่เป็นรูปธรรมให้เป็นนามธรรมได้นะคะเพื่อที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะห้องปฏิบัติการเสมือนจริงจะต้องสามารถรองรับผู้เรียนที่ล็อกอินเข้ามาเรียนในเวลาเดียวกันพร้อมๆกันหลายๆคนได้นะคะคือระบบจะต้องไม่ดีเลย์นะคะไม่อย่างนั้นแล้วก็ผู้เรียนบางคนเนี่ยอาจจะละทิ้งการเรียนแล้วก็ออกไปจากระบบนะคะและท้ายที่สุดก็คือจะต้องสนับสนุนให้ผู้เรียนนะคะได้ทำงานร่วมกันบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปนะคะจากที่ทางรายการได้นำเสนอไปนั่นก็คือในเรื่องของห้องเรียนเสมือนจริงแล้วก็ตัวห้องปฏิบัติการเสมือนจริงนะคะซึ่งขณะนี้นะคะทางเวลาก็ได้หมดลงแล้วนะคะอาจารย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาหรือท่านผู้ฟังนะคะก็จะได้รับความรู้จากแหล่งบริการทางการศึกษาเสมือนจริงที่ได้นำเสนอไปในรายการสองแหล่งนะคะนั่นก็คือห้องปฏิบัติการเสมือนจริงแล้วก็ห้องเรียนเสมือนจริงนะคะหวังว่าท่านผู้ฟังเนี่ยคนที่จะได้รับความรู้ตรงนี้นะคะไม่มากก็น้อยนะคะพบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปนะคะสำหรับรายการในวันนี้สวัสดีค่ะLine's a tie.